nderuar mirëmëngjesi. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Trupi koordinues në bisedimet me Serbinë ende në status të ides derisa traktati paqes Kosovë-Serbi duket vështirë i arritshëm. Presidenti amerikan Barack Obama viziton Birmaninë. Hyjnë në ditën e 6 sulmet izraelite mbi çarqet palestineze të Hamasit. Këto dhe materialet e tjera do të mund t'i ndiqni në minutat në vazhdim të këtij edicioni mëngjesi. Fillimisht ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama u bë presidenti i parë në detyrë që viziton Birmaninë. Obama pritet ta mbajë një fjalim në Rangun. Shtëpia e Bardhë lëshoi fragmente nga fjalimi në të cilin Obama tha se kam ardhur për të mbajtur premtimin tim dhe të zgjas dorën e miqësisë, por thekson se ky udhtim sapo ka filluar dhe ka shumë rrugë për të bërë. Udhëheqësit e Birmanisë kanë prezantuar reforma që synojnë përmirësimin e të drejtave të njerëzit, të cilat janë shkelur gjatë dekadave të regjimit ushtarak. Zyrtarët amerikanë theksojnë se vizita e Obamës është një shenjë mbështetjes për këto reforma. Ushtria izraelite tha se avionët luftarak të saj kanë kryer rreth 80 sulme gjatë natës derisa konflikti me militantët e Hamasit në Gaz hyri në ditën e 6. Ushtria izraelite tha se sulmet kishin në shënjestër të ndërtesat ku besohet se janë vendosur zyrtarë të lartë të Hamasit. Militantët e Hamasit raportohen për disa raketa të lansuara në drejtim të Izraelit. Nuk u njoftua për viktima. Nga dhuna ditëve të fundit kanë vdekur të paktën 70 palestinez dhe 3 izraelit. Kryengritësit sirian deklaruan se kanë zënë një bazë ushtarake të qeverisë në afërsi të kufirit turk dhe ka pasur raporte të sulmeve në Damask, në rrethin ku besohet se jetojnë besnikët e qeverisë. Nuk ka verifikim të pavarur të rënjes së bazës. Televizioni shtetëror sirian pranoi se, siç e quajnë terroristët, me mortaja kanë qelluar në rrethin mezet 86 të Damasku duke plagosur civil dhe duke dëmtuar ndërtesa. Rrethi është i banuar kryesisht me anëtarë të sektit islamik Alavit, sekt të cilit i takon edhe presidenti sirian Bashar al-Assad. Anija kozmike, që bartë 3 astronaut nga stacionin ndërkombëtar i hapësirës, ka ateruar në stepat e Kazakistanit, rreth 35 kilometra larg nga vendi planifikuar i aterimit. Në bord ishin Yuri Malenchenko i Rusis, Akihiko Hoshide i Japonisë dhe Sunita Williams nga Shtetet e Bashkuara, të cilët kompletuan misionin 126 ditësh. 3 astronaut të tjerë, 2 rus dhe 1 amerikan, mbesin ende në bordin e stacionit ndërkombëtar të hapësirës. Një nga kapelat ikon të Charlie Chaplinit dhe një shkop janë shitur në një ankan për $62,500. Kapela dhe shkopi, marke karakterit Little Trump të Chaplinit, janë shitur në shtëpinë ankandeve Bonhams të Dielën. Çmimi i shitjes për kapel dhe shkop ka tejkaluar pritjet prej $40,000 deri në $60,000. Në ankan është shitur edhe një letër e shkruar me dorë John Lennonit, në të cilin ai ka skicuar një portret të tij dhe të gruas Yoko Ono Slakuric, të cilat u shitën për $25,000 dhe fotografitë Marilyn Monroe që u shitën për $21,500. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Minutat në vazhdimja kushtojmë shtypi të përditshëm kosovar për mbledhjet të cilit ka bërë si rëndom në mëngjes korespondenti ynë Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zënel, institucionet e Kosovës patën paralajmëruar formimin e një ekipi për negociata politike me Serbinë. A ka diçka në këtë temë sot?
Po, Albana, sipas të përditshme koaditore, trupa koordinuese për dialogun politik me Serbinë, në cilën në parashihet përfshihen edhe përfaqësues subjekteve opozitare, por edhe shoqëria civile ende ka statusin e IDES. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë gazetës se qeveria s'mund ta bëjë një anshëm një trup të tillë. Sipas Kuçit, kjo ide nuk do të realizohet me imponim, por me bashkëpunim me të gjitha partitë politike, në veçantim ato që janë mbështetëse të dialogut dhe kështu aluton në lidhjen demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat si shtekson koaditore kanë mbështetur një rezolutë në kuvend mbi bazën e cilës ka nisur dialogu i karakterit politik me Serbinë. Por gazeta ka vënë pas se zëvendës kryeministri Kuçi nuk ka qenë në gjendje të saktësojë strukturat e kësaj trupe koordinuese, duke thënë se për të në forumet partijake do të flasin përfaqësuesit e opozitës, cilat i ka informuar kryeministri Thaçi për dy takimet e zhvilluara me homologun e tij serb Ivica Dačić. Koaditore më tutje ka vënë pas se përfaqësuesit e AK-s janë shprehur pro kësaj përfshirjeje që ka kërkuar qeveria, ndërsa LDK-ja edhe pse e ka dhënë mbështetjen për dialogun, ka shprehur vendosmërinë që vetëm qeveria të marrë përsipër procesin negociator. Albana?
Zënel, strukturat ilegale në veri po ashtu mbetën ndër temat më të diskutuara të së përditshmëve prishtinase. Çfarë shkruhet sot?
Në këtë temë Albana është fokusuar e përditshmja Kosova sot, e cila thekson se demonstrimi i djeshëm simulues i organizatës ashtu quajtur mbrojtja civile e Mitrovicës, i organizuar nga strukturat ilegale në veri të Kosovës, është i papranueshëm dhe jo legjitim. Gazeta ka vënë dukje se derisa policia e Kosovës këtë demonstrim e sheh si diçka të zakonshëm, ish deputeti i Parlamentit të Kosovës Ramadan Kermendi ka vlerësuar për Kosovën sot se këto organizime të grupeve të ndryshme serbe në veri të Kosovës janë para lajmërime për ndonjë përshkallëzim të situatës në këtë pjesë të Kosovës. Kermendi ka thënë se ky proces është organizuar për të krijuar frikë dhe panik në radhë të parë tek popullata shqiptare me pretendime që t'i lëshojnë vatrat e tyre dhe të vazhdojnë spastrimin etnik, dhe vetë fakti se është mbajtur një demonstrim i tillë nuk kupton se Ministria e Brendshme dhe institucionet tjera të Republikës Kosovës janë ende në gjumë dhe nuk e dinë se çka mund të ndodhë, shkruan posierash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Albana?
Zënel, për fund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja zëri veçojmë skandalin me pasaporta në Ministrinë e Brendshme. Gazeta sjell në numrin e sotëm vlerësimet e aspektit politik opozitar, sipas cilit afera e fundit e pasaportave në Ministrinë e Brendshme, përveç që ka dëmtuar imazhin e Kosovës para bashkisë ndërkombëtare, sigurisht se do të thellojë edhe më shumë krizën në prodhimin e këtij dokumenti as të rëndësishëm, dëmët cilat si shënonizon gazeta do të shkojnë në kurriz të qytetarëve të Kosovës. Përsisoj, përveç imazhit të keq për pasaportën biometrike, është dëmtuar edhe procesi i integrimit Kosovës, kur dihet se një nga kushtet kryesore për integrim janë edhe pasaportat biometrike dhe kontrolli i kufive. Përfaqësuesit e bllokut opozitar vlerësojnë për përditshmën zëri se në të dyja këto fusha Kosova ka dështuar.
Zënel, të falenderoj për këto thekse nga pasqyra sot me e shtypit kosovar.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Procesi i bisedimeve Kosovë-Serbi në disa raste është paralajmëruar se do të mund të përmbyllet me nënshkrimin e një traktati të paqes. Megjithatë, ky traktat sipas përfaqësuesve politik në Prishtinë mund të ketë specifikat e veta për shkak të raporteve ekzistuese mes Kosovës dhe Serbisë dhe në asnjë rast nuk pritet çaj të jetë traktati miqësisë apo njohjes reciproke mes dy shteteve. Kronike zgjatin gashit.
Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të kalojë përmes një traktati të veçantë paqeje, ashtu siç që janë të veçanta edhe raportet midis dyja vendeve, vlerësojnë përfaqësues të pozitës dhe opozitës në Prishtinë. Paralajmërimet e kahershme të zëvendës kryeministit Hajreddin Kuqi se në fund të procesit të bisedimeve Kosovë-Serbi do të nënshkruhet edhe një traktat paqeje, shihet si një pritje reale edhe nga ish-ministri i jashtëm, tani deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës Skënder Hyseni.
Normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi patjetër që në një fazë caktuar do të rezultojë në një traktat paqeje. Jo domosdoshmërisht miqësie, sepse është herët flitet për të, po gjithsesi një traktat paqeje dhe një traktat për një raport marrëdhënie funksional midis dy shtetesh të pavarura dhe sovranë.
Një nga çështjet e para me të cilat dialogu Kosovë-Serbi pritet të sfidohet më seriozisht është zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Kjo është një marrëveshje arritur në dialogun e cilësuar si teknik të udhëhequr nga përfaqësuesi baroneshës Catherine Ashton Robert Cooper, por të cilën Serbia kërkon ta riformulojë tani kur ka filluar dialogu në nivelin e lartë politik. Vetëm pasi që kjo marrëveshje të zbatohet, pritet që më pas bisedimet të kalojnë në çështje tjera politike, nisur nga hapja zyrave ndërlidhëse në Prishtinë e Beograd, bisedimet në lidhje me financimin e strukturave ilegale serbe në veri të Kosovës nga anë e Serbisë, pastaj ruajtja e monumenteve të trashëgimisë kulturore e fetare ortodokse serbe në Kosovë e deri tek vendosja e një bashkëpunimi në kuadër të proceseve integruese evropiane. Në këtë kuadër, bashkëpunimi me fqinjet mbetet një prej parakushteve për vendet që aspirojnë integrimet, kurse menaxhimi integruar i kufirit, apo si që është definuar i kalimeve kufitare, është një parakusht që vendet duhet të zbatojnë. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi ka përsëritur se pala kosovare është e gatshme ta zbatojë këtë marrëveshje.
Në vazhdim të asaj që po bëhen përgatitjet për të filluar me menaxhimin integruar të kufive, që në fillim dhjetorit filloi të implementohet në katër pika kufitare në raport me Serbinë. Pala Kosovare do të jetë e përgatitur, edhe në kuptimin profesional, por në kuptimin e legitimitetit demokratik.
Procesi i bisedimeve Kosovë-Serbi po udhëhiqet nga kryeministrat Hashim Thaçi, përkatësisht Ivica Dačić, dhe po zhvillohet në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Katrin Ashton. Sipas ndërmjetësuesës së këtyre bisedimeve, procesi ka si qëllim normalizimin e raporteve ndërmjet dyja vendeve, sipas akordit që Kosova dhe Serbia të mund të ecin përpara në proceset integruese evropiane. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me një temë ndërkombëtare. Izraeli përballet me një Hamas më të fortë se në luftën e vitit 2009. Ekspertët rajonal paralajmërojnë se ai nuk do ta ketë lehtë nëse vendos që të futet me trupa toksor në rripin e Gazës. Arsyet për këtë i ndjekim në kronikën që ka përgatitur korrespondenti Charles Ricknagel.
Ndërsa Izraeli dhe Hamasi kanë intensifikuar luftimet, milicia islamike duket qartë se është më e fortë se çka qënë gjatë luftës së fundit në rripin e Gazës në dimrin 2008-2009. Për herë të parë, Hamasi përdor raketa të afta për të arritur në Tel Aviv. Raketat Fire 5, prodhim i Iranit, kanë rreze më të gjatë se çdo raketë tjetër që ka përdorur Hamasi më herët. Në të njëjtën kohë, Lëvizja Islamike ka siguruar stoqe të mëdha armësh që mund të përdoren në luftimet toksore. Josi Meckelman, ekspert i rajonit në Institutin Katëm të Londrës, thotë se raketat Fire 5 kanë arritur nga Irani në Gaza përmes gadishullit Sinai të Egjiptit.
Through the Sinai Peninsula, through the tunnels and since the end of the Mubarak regime.
Supozohet se ato kanë arritur përmes gadishullit Sinai, nëpër tunele, sepse që nga rënja e regjimit të Mubarakut, kufiri në mes të Egjiptit dhe rripit të Gazës është mjaft i hapur, thot Meckelman. Sipas tij, rrugët kontrabanduese përmes Egjiptit i kanë sjell Hamasit sasi të mëdha armësh edhe nga Libia, sidomos pas rrëzimit të Muammer Gaddafit. Khaled Rob, autori disa librave për Hamasin, thot se kjo lëvizje ka miratuar edhe strategjinë e Hezbollahut për të krijuar tunele që u mundësojnë militantëve të mbijetojnë nga sulmet izraelite dhe të dalin nga vendet të papritura për të luftuar. Çështja për Izraelin tani është se si të merret me këtë armik të fortë. Ai ka ndërtuar një mburojë raketore në vitet e fundit dhe përdor sulmet ajrore dhe detare për të goditur caqet e Hamasit. Nëse goditjet e tilla nuk bindin Hamasin për të ndaluar sulmet me raketa, e vetmja zgjidhje për të duket të jetë operacioni toksor në Gaza. Izraeli tashmë ka mobilizuar 75.000 forca rezervë. Por Riad Kavaj nga Instituti për Lindjen e Afërt me seli në Beirut, thot se Hamasi ka aftësi të konsiderueshme ushtarake për një konfrontim asimetrik i cili mund ta frenoj Izraelin nga pushtimi. Nga hakmarrja që ka bërë Hamasi deri më tani, duke qartë se ka një arsenal të konsiderueshëm raketash të kalibrave të ndryshëm, kështu që nuk do të jetë një operacion i lehtë për izraelitët, thot Kavaj. Sipas tij, Izraeli duhet të konsiderojë jo vetëm viktimat e mundshme ushtarake, por edhe ato civilen nga të dyja anët, ashtu si edhe reagimin ndërkombëtar ndaj numrit të të vdekurve. Gjatë luftës në Gaza më 2008-2009 janë vrarë 13 izraelit dhe më shumë se 1400 palestinez.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Trupi koordinues në bisedimet me Serbinë ndër në status të ides, derisa traktati i paqes Kosovë-Serbi duket vështirë i arritshëm. Presidenti Amerikan Barack Obama bëhet presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara që viziton Birmaninë. Hyn në ditën e 6 sulmet izraelite mbi caqet palestineze të Hamasit. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ne ju ftojmë që të qëndroni me programet tona dhe të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për të informuar me më të reja të fundit që ndodhi në Kosovë, rajon e botë, por edhe të lexoni materiale mbi tema të ndryshme që preokupojnë qytetarët kosovar. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë të gjofshim.